Tere osa saama piibliõpetusest. Oleme pühakirja käsitlemisega 2. Korintose kirja 11. peatükis ja täna kuuleme, kuidas Paulus võtab käsile järgmise tema vastu esitatud süüdistuse. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Oleme 2. Korintose kirjas osa juures, kus Paulus on hakanud kiitlema, ehkki ta ise peab seda väga rumalaks. Normaalolukorras ei oleks ta seda tegema hakanud. Nüüd oli ta aga sunnitud seda tegema, kuna Korintose kristlased olid sattunud nii suurde eksitusse, et oli vaja nad saada sellest surmauimast ärkvele. Selleks kasutab Paulus nii ebatavalist viisi. Saatan oli eksitava õpetuse abil kogudusse pesa teinud. Tagapool nimetab Paulus selle õpetuse toojaid valeapostliteks, petisteks töötegijateks ja koguni saatana teenriteks, kes aga on maskeerinud end Kristuse apostliteks. Nii siis oli tegemist salakavala maskeeritud eksitusega, mis nägi välja nagu puhas kristlus ja mida korintlased polnud ära tundnud. Paraku ei seleta Paulus lähemalt, milles see valeõpetus seisnes. Tegemist võis olla Jeruusalemmast tulnud inimestega, kes väitsid, et tõelist kristlust võib saavutada ainult juutlusega liitumise teel. Teine võimalus on, et nad esindasid gnostitsistlikku suunda, mille õpetuses Jeesus on üksnes inimene, aga vaimul on veelgi tähtsam koht kui Pauluse kuulutuses. Viimane on tõenäolisem. Gnostitsism kujunes tugevaks vooluks hiljem, aga pole võimatu, et ta hakkas juuri ajama juba siis. Loen 2. Kirjast korintlastele 11. peatükist 4. salmi. Sest kui keegi tuleb ja kuulutab mingit teist Jeesust, keda meie ei ole kuulutanud, või kui te saate teise vaimu, keda te ei ole saanud, või teise evangeeliumi, mida te ei ole vastu võtnud, siis te sallite seda küll. Ei ole tänapäevalgi haruldane kuulda kuulutust teisest Jeesusest, teisest vaimust ja teisest evangeeliumist. Sellise teise Jeesusega on tegemist alati, kui öeldakse, et Jeesus pole sündinud neitsist või tõusnud üles surnuist. Muidugi on juba piiblia aegadel elanud maailmas palju Jeesuse nimelisi inimesi ja elab praegugi, võib-olla tuhandeid, aga see ei puutu siin asjasse. Nemad muidugi ei ole sündinud neitsist ega pea keegi neist lepitama kogu maailma pattu. Meie räägime sellest Jeesusest, kellest kuulutab piibel ja kes on Kristus. Jumal saatis tema maailma surema meie eest ja avama sellega teed igavesse ellu. Ta tervendas haigeid ja äratas surnuid. Temast rääkides ei saa me teineteisest lahutada tema inimlikkust ja jumalikkust. Alati, kui seda püütakse teha, on jutt mingist teisest Jeesusest. Ja selline teine Jeesus ei või kedagi päästa ega lepitada kellegi patte. Ja kui räägitakse sellisest kärbitud Jeesusest, kellena Naatsareti Jeesustki tänapäeval tihti esitatakse, siis juhib õpetajaid mingi muu vaim, mitte püha vaim. Ja kuulutuse sisukski ei ole siis enam vere evangeelium, vaid mingi muu pealtnäha ilus sõnum. Aga selline sõnum ei või kedagi surmaküüsist päästa. Kas tundub imelik, et Paulus ütles korintlastele, et sellist võltsitud evangeeliumi kuulaksid nad küll hea meelega? Tegelikult ei ole selles midagi kummalist. Selline kuulutus Jeesusest kõlab nii samameeldivalt nagu Mao sõnad paradiisis. Need olid ju nii ahvatlevad ja paljutõotavad. Kes tahaks neile vastu vaielda? Samamoodi kõlab ka selline kuulutus, kus Jeesust esitatakse lahjendatud kujul. Siis nimelt on võimalik vältida risti, pahandust ja häbi. siis muutub Jeesus suhteliseks ja rohkem meie sarnaseks, inimese enda osatähtsus aga tõuseb. Tänapäevalgi serveeritakse meile sügava tarkuse pähe mitmesuguseid õpetusi, millest osal on rohkem või vähem juures ka kristluse lõhn. Mõnigi kord väidetakse, et just need ongi tõeline piibli õpetus. Pealegi see salajasem ja sügavam. Neis õpetustes tõotatakse, et neid järgides me võime saada Jumala sarnaseks. Nii sama sõltumatuks, iseseisvaks, kõigeks võimeliseks. Need õpetused juhivad inimest enese arendamise teele ja tõotavad täiuslikkust. Ja sellised õpetused lähevad inimestele paremini sisse kui kuum nuga sulavõisse. Selliseid õpetusi otse neelatakse. Seejärel tõotatakse, on elu üks ainus edukuse lugu. Ainult hull keelduks sellest. Juba paradiisiski ei osanud inimesed sellistele tõotustele vastu seista, sest nad ei suutnud läbi näha nende petlikkust. Meis inimestes elab väga tugevalt selline oma au ja suuruse taotlemine. Pole midagi imestada, et Paulust ei hinnatud kuigi kõrgelt, kuna ta ütles, et selline imeline õpetus pärineb saatanast. Seda sama tõde sai kord Jeesuse enda suust kuulda juba Peetrus. Kui Jeesus hakkas rääkima oma tulevastest kannatustest, siis Peetrus, kes oli harjunud nägema Jeesust minemas võidult võidule, ütles oma õpetajale, nagu võime lugeda Matteuse evangeeliumi 16. peatükist 22. salmist. Jumal hoidku, issand, ärgu seda sulle sündigu! Peetrus oli küll kõndinud hea meelega koos Jeesusega austuse kõrgendikel, aga pimedad surmavarjuorud teda ei huvitanud. Ja tunnistagem ausalt, ei huvita need meidki. Peetruski oli läinud mao vale õnge. Sellepärast pidi Jeesus talle järgmises 23. salmis ütlema, tagane saatan, sa oled mulle pahanduseks, sest sa ei mõtle Jumala vaid inimese viisil. Muide, kreeka keeles ongi siin sõna satana. Saatan, mis viimases piiblitõlkes on tõlgitud sõnaga vastupanija. Mõte on, et Peetrus kõneles sel hetkel saatana inspiratsiooni mõjul. Sellele sündmusele mõeldes ei saa jätta mõtlemata ka endale. Kui lihtne on neelata alla saatana vale teistsugusest Jeesusest. Sellisest, kelle seltsis elu ebameeldivad asjad kaovad täiesti. See korintlaste kalduvus pöörduda teise, au ja edu tõotava evangeeliumi toetajateks oli ilmselt põhjuseks, kuidas Paulus oli Korintuses omal ajal evangeeliumi kuulutanud. Ta jutustab sellest esimeses kirjas korintlastele, teises peatükis, esimeses ja teises salmis järgmiselt. Kui ma teie juurde tulin, vennad, ei tulnud ma eriti üleva kõne või tarkusega kuulutama teile Jumala saladust. Sest ma otsustasin teada teie keskel ainuüksi Jeesusest Kristusest ja temast kui ristilöödust. Mõeldes neile Pauluse sõnadele selle teise Korintose kirja kirjakoha valguses, võib paremini mõista, miks oli korintlasi hakanud üha enam huvitama teistsugune evangeelium. Teistsugune evangeelium tõotab risti häbi asemel tarkust, imesid, edu, au ja lisaks kõigele veel taevastki. Sõna ristist on ebameeldiv ja häbistav, sellepärast sellest tänapäevalgi kõige meelsamini vaikitaks ja asendataks ta kuulutusega, mis kõlab meeldivalt ja lahedalt ning mis kedagi ei häiri. Juba esimeses Korintuse kirjas võib näha, et Korintuse koguduses elati suuresti tugevamate koguduse liikmete tingimuste järgi. See on üks selle kirja tähtsamaid teemasid ja selle probleemi vastu otsis Paulus rohtu. Sellisest tugevuse rõhutamisest oli veel ainult väike samm sellesse eksitusse, millesse Korintoses oli valeapostlite juhtimisel sattutud. Nad olid tõotanud just seda, mida tugevust taotlevad korintlased olid soovinudki. Loen teise Korintose kirja 11. peatükist 5. salmi. Ma arvan ometi, et mina ei ole milleski kehvem neist ülivõrratuist apostleist. Paulus oli oma kuulutuses keskendunud ristilöödud Jeesusele. Valeapostlid, keda ta siin pilgates ülivõrratuteks nimetab, olid aga ilmselt rõhutanud imelisi kogemusi, tarkust ja tunnetust. Nimelt selliseid asju rõhutati gnostitsismis, nagu rõhutatakse paljudes tänapäevasteski valeõpetustes. Sellestki oli kerge teha järeldus, et Paulus ei võinud olla mingi õige apostel, kuna tal ei olnud nii võimsaid kogemusigi kui neil teistel. Loen 6. salmi. Kui ma olengi koolitamata kõnekunstis, ei ole ma seda tunnetuses, mille me oleme teile alati kõiges teatavaks teinud. Nagu eespool juba märkisin, oli Pauluse laimajatel hea oma huvides ära kasutada sedagi, et ta paistis mitte valdavat kõnekunsti kõiki peensusi, mida tollajal väga hinnati. Ilmselt olid Korintosesse saabunud valeapostlid just sellel alal tugevad. Aga Paulus paneb rõhu sellele, mis on tegelikult kõne juures oluline. Mitte selle väline hiilgus, vaid sisu. Tunnetus, mille põhjal räägitakse. Ja seda pole ta korintlaste eest varjul hoidnud. Kui teised püüavad inimestele muljet avaldada oma esinemisega, siis Paulus räägib asjast. Ta räägib seda, mida kuulajatel parajasti tarvis on. Meilgi tasub alati meeles pidada, et evangeeliumi vägi ei ole sõltuv kõneleja võimekusest. Kõige olulisem on sõnum ise, mida edasi antakse. Et seda paremini mõista, mõtleme kas või kahele kerjusele, kes käivad majast majja paludes almust. Oletame, et ühel päeval juhtub, et üks neist võetakse kusagil majas väga hästi vastu ja antakse talle rikkalikult kõike, mis ta vajab. Mis me arvame, kui hästi peaks ta oskama oma sõnu seada, et teatada ka oma saatuse kaaslasele majast, kus elab nii helde pererahvas? Kas võib juhtuda, et kui ta ei räägi sellest kõiki ilukõne reegleid silmas pidades, siis teine ei kuulagi teda? Loomulikult on kõige tähtsam ikkagi sõnumi sisu. See annab hädasolejale abi, sõltumata sellest, kui peenel või jämedal moel see edasi antakse. Seda pidas silmas Pauluski. Tal oli tuua eluandev evangeelium, ja sellisena oli see toiminud ka korintlaste hulgas. Nimetades tunnetust, mõtleb Paulus selle all nimelt Jumala antud sõnumit pattude andeks andmisest Issanda Jeesuse nimes, ehk teiste sõnadega evangeeliumi. Nii on Paulus vastanud ühele süüdistusele paljudest, mis on tema vastu esitatud. Nüüd võtab ta käsile järgmise, mis tundub päris kummaline. Loen salmid 7-9. Kas ma olen teinud pattu, kui ma ennast alandasin, et teid ülendataks, ja kuulutasin teile Jumala evangeeliumi päris muidu? Teisi kogudusi ma riisusin neilt palka võttes, et teenida teid, ja kui ma tundsingi teie juures olles puudust, ei olnud ma kellelegi vaevaks, sest mis mul puudu jäi, seda leevendasid vennad, kes tulid Makedooniast. Ja ma olen kõigiti püüdnud mitte olla teile koormaks ning püüan edaspidigi. Seega Paulust süüdistati, et ta tegi ilma palgata tööd ega võtnud korintlastelt mingit tasu. Esmalt oli ta end Korintoses elatanud telkide tegemisega, aga hakates täisajaga kuulutustööd tegema, oli ta vajanud ka otsest abi. Seda oli talle toodud sadade kilometrite kauguselt Makedooniast. Need tulud olid teinud võimalikuks, et Paulusel polnud tarvis korintlasi majanduslikult üldse koormata. Sellelegi olid valeapostlid viidanud kui tõendile, et ta ei võinud olla Jumala volitustega saadik. Loen salmid 10-12. Nii tõesti kui Kristuse tõde on minus, ei vaigistata seda mu kiitlemist Ahaia maakohtades. Miks? Kas ma siis teid ei armasta? Küll Jumal teab. Aga nagu ma praegu ei võta midagi teie käest, nii ma teen ka edaspidi, et kõrvaldada neil valevendadel, mis tahes võimalus kiidelda ja väita endid olevat niisugused nagu meie. Mingil põhjusel polnud Paulus üldse mingit abi vastu võtnud tervest Ahaia maakonnast. See tähendab praeguse Kreeka lõunaosadest, kus oli ka Korintos. Millised põhjused tal selleks võisid olla? Kõigepealt on Paulus ise selle üle uhke. See näib viitavat käesolevale võitlusele valeapostlite vastu. Viimased olid ilmselt võtnud vastu korintlaste majanduslikku abi. Kuna Paulus polnud seda teinud, oli see selgeks tõendiks, et ta polnud ajendatud isekatest taotlustest. Keegi ei saa teda süüdistada vähemalt ainelise kasutaotlemises. See Pauluse toimimisviis ilmselt oli okkaks, mis valeapostleid torkis. Sellepärast püüdsid nad sedagi pöörata oma kasuks, andes mõista, et selline keeldumine ei sobinud õigele apostlile. Neile oleks paremini sobinud, et ka Paulus oleks lasknud korintlastel ennast üleval pidada, sest siis oleks nad selles asjas väliselt ühe pulga peal. Aga seda meelehead ei kavatsenud Paulus neile valmistada. Kui Paulus oleks siiski nõustunud Korintosest midagi endale võtma, siis oleks seda peetud tõendiks, et lõppude lõpuks huvitas teda ainult korintlaste raha. Aga tekib küsimus, miks võis Paulus ilmselt ilma mingi probleemita võtta vastu raha makedoonlastelt? Ei oska pakkuda sellele muud seletust kui see, et nende jaoks polnud rahal usuvõitluse seisukohalt suuremat tähtsust. Neil pidi olema rahaga üsna terve suhe. Annetamine oli neile endastmõistetav, sellepärast teadis ka Paulus, et kui ta neilt abi vastu võtab, siis see ainult tugevdab neid kristlikus elus. Korintoses aga oli olukord millegi pärast vastupidine. Seal ju võidi isegi õhtu sööma ajal olla nii hoolega oma enda toidukallal, et mõned pidid kõrval tühja kõhuga olema. Korintlaste jaoks oli raha ja varandus saanud nagu mingiks kummardamisobjektiks, millest kiivalt kinni hoiti. Kui Pauluski oleks sealt oma osa tahtnud, siis oleks ta ainult kinnitanud nende usku jõukuse võimu. Sellepärast oli ta seal pidanud paremaks elada täiesti omal kulul. Ehk oleme meiegi sattunud olukorda, kus meile raha küll pakutakse, aga me tajume, et targem on seda mitte vastu võtta, et pärast selle läbi mitte seotud olla. Nõuab suurt tarkust, et märgata koguduste vahel selliseid erinevusi. Paulusel oli seda tarkust ja ta tegutses sellest lähtudes. See Pauluse toimimisviis meenutab sedagi, kuidas toimib Jumal. Tema, kes on teinud nii sinu kui ka minu, teab, et me oleme paljuski erinevad. Sellepärast ta oskab ja tahab läheneda sulle just sinule sobival viisil. Samamoodi toimib ta ka minu suhtes. Sellepärast on koos Jumalaga nii turvaline elada. Loen salmid 13 ja 14. sest niisugused inimesed on valeapostlid, petised töötegijad, kes on maandanud ennast Kristuse apostleiks. Ja see ei ole ime, sest saatan ise maandab ennast valguse ingliks. Paulus läheb iroonialt üle otserünnakule ja ütleb, millisest allikast valeapostlid tegelikult ammutavad. Nende jutt, et nad on Kristuse poolt saadetud, on vale. Aga see vale ei peaks olema korintlastelegi sugugi üllatav, sest just samamoodi tegutseb ka nende tegelik väljasaatja, saatan. Temagi maskeerib end mitmesuguste valeriietega. Ta võib esineda koguni valguse inglina ja muidugi on see üks mõjuvamaid eksitusi, sest siis esineb ta kellenagi, kes kuulutab suurimat Jumala tõtt. Meie ajal on isegi kiriklikes ringkondades neid, kes on avalikult teatanud, et nad ei usu isikulise kurja olemasolu. Kõige kurja seletamiseks piisab neile teadmisest, et inimeseski on palju Jumala vastasust. See on muidugi täiesti õige. Aga kui samal ajal saatana tõelisust peetakse ainult vanaaegsesse maailma kuuluvaks arusaamaks, siis välistatakse oluline osa piibli ilmutuse tervikust. Piibel õpetab selgelt, et siin maailmas tegutseb isikuline kuri olend, kes püüab kõiges hävitada Jumala tööd. Sellepärast ta vihkab ka inimesi. Saatan aga ei ole mingis suhtes Jumalaga võrdväärne, vaid temagi kuulub kõigest loodud olendite hulka, ehkki teda ei ole loodud algselt kurjaks. Ta on seega Jumalast sõltuv. Ta ei ole kõikvõimas, kõikjal viibiv ega kõike teadev. Ta ei suuda midagi luua, vaid üksnes rikkuda seda, mida Jumal on loonud. Maailm ei ole seega dualistlik, kus hea ja kuri omavahel igavesti võitlevad. Piibel ilmutab, et ettenähtud ajal lõpetab Jumal saatana tegevuse ja ta heidetakse põrgusse. Aga veel pole seda tehtud ja praegu jätkub võitlus inimeste pärast. Ja selles võitluses on nähtavasti eksiõpetustel eriti tähtis koht. Tõeline evangeelium tähendab ühtlasi jätkuvat saatana kaotuse kuulutamist. Sellepärast tahab ta selle teistsuguseks muuta. Sel põhjusel ka sõnum, mida kristlikes kogudustes kuulutatakse, on alati tulejoonel. Ja sellepärast tahetakse meilt üha riisuda neitsist sündinud, ristil kannatanud ja kolmandal päeval üles tõusnud Jeesus Kristus. Praegusel ajal on usk saatana nagu ka Jumala tõelisusse kahanenud sellelgi põhjusel, et mõlemad on muudetud karikatuurseteks kujudeks. Jumalat kujutatakse halli habemega vanamehena pilveserval ja loomulikult ei saa sellisesse Jumalasse tänapäeval enam uskuda. Saatanast rääkides aga tuleb enamikule inimestele kõigepealt meelde Kreeka mütoloogiast tuntud Jumal Pan, kellel on siku sõrgadega jalad ja sarved peas. Sellisel pildil saatanast ei ole midagi tegemist piibli ilmutusega, kuid kahtlemata on selline kujutlus olnud saatanale väga kasulik läbi sajandite. Nii kaua kui inimesed kujutlevad teda sellise sarvilisena, pole karta, et nad ta ära tunnevad, kui ta tegelikkuses ilmub hoopis teisiti, viisakal ja intelligentsel kujul. Jah, ta võib ilmuda ja ongi ilmunud koguni valguse inglina, kes kuulutab niisuguseid saladusi, millest varem pole kuuldudki. Mõnedki religioonid on sündinud just nõnda. Mingi taevast tulnud ingel olevat need ilmutanud. Ühesõnaga, saatan esitleb end alati kellegi ilusa, imelise ja ihaldusväärsena. Ka tema valed on sellised, et neid on väga meeldiv uskuda. Sellepärast võetaksegi need nii meelsasti vastu. Kui juba saatan ise moondab ennast valguse ingliks, pakkudes kõike seda, mis inimesele juba loomu poolest meeldib, siis miks ei peaks tema saadikutki esinema Jumala saadikutena? Tegelikult oleks väga kummaline, kui nad seda ei teeks. Paulus teatab ka päris lakooniliselt, milline on kord selliste inimeste lõpp. See on samasugune nagu saatanal endalgi. Hukatus. Paulus loobub hetkeks toretsemisest, irooniast ja enese kaitsmisest ning ütleb otsekoheselt seda, mida keegi ei tahtnud kuulda. Korintosesse tulnud valeapostlid ajasid tegelikult saatana asja. Tänapäeval julgetakse harva midagi sellist välja öelda.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral kuuleme, millised üleelamised lisaks valesüüdistustele veel apostel Paulust saatsid evangeeliumi kuulutamisel. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.